Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naš večerašnji gost je gospodin Hadži Zoran Vukašinović, travar i narodni ljekar. Gospodine Vukašinoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i vama. Hvala vam što ste me pozvali i nadam se da će ovaj sat vremena koji ćemo da pričamo da bude ugodan i za vas i za vaše slušalce. Da će neko od ove priče nešto da nauči, da primijeni u svom životu i da mu sutra taj život bude što laganiji, što ljepši, sa manje muka. Da.
Evo, gospodine Vukašinoviću, vi ste poznati travar. Mnogo ljudi obraćalo vam se za pomoć. Kada ste vi počeli da se bavite travama, odnosno da liječite travama?
A da li sam poznat ili nisam poznat, to će valjda ljudi da kažu. Ali pošto u životu se sve dešava u trenutku i ovaj moj početak, znači, liječenje ljudi se desuje u jednom trenutku. Znači, uopšte se nisam nadao da ću ovo da radim. Ali pošto sam bio ranjen, znači, prošao iz ovoga rata tamo u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj s jednom ranom, i onda znao sam neke stvari o travama, ali to što sam znao ja nisam pridavao nikakvu važnost. Ali u bolnici bili su neki ranjenici koji su ležali zajedno sa mnom, imali su problem koji doktori nisu mogli da liječe. I onda sasvim slučajno sam se ja tu ponudio i koji nisam imao novca da kupim to što mi treba. Zamolio sam jednog čovjeka tu na Palilovskoj pijaci, odnio mu papir sa onim što mi treba. On je bez riječi to nabavio, ja sam to sastavio, dao ljudima, oni su to pili, izliječili se i tako je priča počela.
Da, ali priča je počela sa vašim djedom, on se bavio travama, ili tako? Pa, njega ste naučili mnogo toga.
Pa Romanijska škola travarstva je poznata škola. I jedna od jačih škola na Balkanu. Tako da, hodajući sa ovcama i sa djedom, znači, provodeći svoje raspuste školske gore na Romaniji, neke sam stvari učio, ali nisam znao da ću ikad upotrijebiti. I pošto je došlo vrijeme da se to upotrijebi, onda to znanje je isplivalo i evo dan danas koristi ljudima, ka njihovom ozdravljenju.
Za liječenje travama, gospodine Vukašinoviću, vi ste dobili odobrenje patrijarha Pavla. Kakav je bio susret sa patrijarhom i da li ste možda i njega liječili?
Pa da vam kažem jednu stvar. Ako bi vam ispričao taj susret, onda ću morati da budem možda malo i bezobrazan. Ja sam tu bio u bolnici kao ranjen i onda je crkva ovdje pravoslavna za ranjenike drugi dan Božića napravila jedan ručak ovdje na sajmu u Beogradu i tu nas je bilo negdje oko 300-400. I pa znate kad čovjek gladan dođe, a na sofri nema šta nema. I to je bilo, znači, mesa, pa nije bilo životinje od kojeg mesa je bilo, hrane koliko hoćete. I onda mi smo sjeli, jeli, ali oči gladne. I onda, ja kako sam sjedio, znači tamo blizu vrata, bio sam leđima okrenut vratima, nisam vidio kad je ovaj patrijarh Pavle ušao. U tom momentu je bila tišina, a ja sam uzeo dva ćureća bataka i stavio na oči i rekao, jedite, je gladnije. Znači, oči su bile gladne i u tom momentu kad je patrijarh ušao, samo sam se ja čuo i ta moja rečenica. I Poslije završenog ručka on je poslao svog đakona po mene i onda smo sjeli tu i malo popričali i postali smo prijatelji. Čak sam mu na slavu dolazio za Lazara u subotu i onda sam ja zatražio blagoslov da mi da, znači blagoslov za ovo što radim, on je to dao i tako je ta priča krenula.
Da, gospodine Vukašinoviću, vi često održavate predavanja na kojima govorite. Odakle i kako nam dolazi bolest i da li smo je svjesni? Da li je bolest kazna i kako da se borimo protiv nje?
Vidite, da jednu stvar kažem, ta predavanja, pa mogu i da se nađu na YouTube-u, znači nije problem što se njih tiče, ali definitivno ljudi moraju da shvate da sve bolesti, znači od najobičnije prehlade pa do kancera, znači idu iz glave. Znači, otac bolesti je misao, a majka bolesti je hrana. Znači, 99% bolesti su psihosomatske bolesti i nijedna bolest se ne može izliječiti, znači isceliti, ako mi, znači, uz liječenje biljem ne menjamo svoj karakter i ne radimo na sebi. Bolest može da bude i kazna, ona može da bude i poklon, može da bude i upozorenje, razumijete li? Ali čovjek, ako shvati zašto je bolio i zavoli svoju bolest i kroz tu bolest promijeni sebe i svoj karakter, on će da se iscijeli i taj njemu faktički bolest tamo je došla kao dar sa neba da neke stvari shvati i da mijenja. Znači, bez mijenjanja karaktera ni jedna bolest se ne može izliječiti. Sve ovo što ljudi rade, znači što trče ka lijekovima, što trče ka travama, to vam je samo pomoć da dobijete u vremenu da neke stvari shvatite i da promijenite. Ako ne shvatite, bolest skače sa organa na organ i vrti vas kao što vas centrifugalna, znači sila vrti kako bi vas ubacili u mašinu za pranje veša. Jednog trenutka vrata se otvore, vi izletite, odete gore ka nebu i više se ne vratite. Recite dalje.
Da, evo, gospodine Vukašinoviću, vaša ta predavanja obično imaju tri cjeline. Mir u duši, viljuška kopa, grob i trave kao antibiotici. Evo, molim vas, u svakoj cjelini po nešto nam recite.
Pa vidite, čista duša, čisto tijelo. Znači, sad se vraćam na ovih par rečenica koje sam rekao prije. Znači, ljudi moraju da shvate suštinu života i suštinu, razumijete li, oboljevanja i suštinu vraćanja zdravlja. Bolest, ona, znači, dolazi na kilograme, a odlazi na grabe. Mi to zdravlje, nažalost, ne znamo da cijenimo kad ga imamo, već počinjemo da razmišljamo o njemu kad ga nemamo. A ja ću vam sad u par rečenica da kažem tu suštinu života, da bi ljudi shvatili i da bi prema tome o tome počinu da razmišljaju i da se menjaju. U životu sve nestaje, znači sve nestaje. Samo jedna stvar opstaje i živi dok je zadnjeg čovjeka na zemlji. Ta stvar je krv. Znači sve što sve umire, ali se krv prenosi iz generacije u generaciju. Sve što vi danas pomislite, sve što danas riječju iskažete, sve što danas emotivno preživite, ako prije spavanja to ne izbacite iz sebe kroz pokajanje i kroz praštanje, onog trenutka kad zaspite, a to ne uradite, bolest ulazi u vaše tijelo. Otac bolesti je misao. Znači, opet se vraćam na ono staro. Znači, sve bolesti od najobičnije prehlade do kancera nastaju, znači, od naših misli. Majka bolesti je hrana. Znači, hrana je sekundarna u oboljevanju, jer vi imate ljude koji su po 20 godina jedu samo, razumijete, biljnu hranu. Znači, vegetarijanci su pa imaju povećan holesterol. Otkud njima povećan holesterol, a nisu 20 godina okusili ni meso, ni slaninu, znači ni ništa masno. Imamo ljude koji u rudniku kompletan svoj životni vijek provedu pa se nisu nikad nakašljali. A imamo ljudi koji žive na velikim nadmorskim visinama, znači u brdima, pa obole od raka pluća. Znači, opet sve radi misao. Hrana je ta koja ili ubrzava bolest ili ubrzava ozdravljenje. U nama su geni predaka, a hormoni potomaka. Znači sve ono što su naši preci radili, znači prije smrti nisu izbacili iz sebe, znači kroz pokajanje, praštanje, onog trenutka kad njihova duša krene ka nebu, sve ono što su bolovali, nažalost, amplitudno, frekventno prelazi, znači, u krv njihovih potomaka. U prirodi može da opstane samo plus i minus, jer je kompletna priroda postavljena na tom dualitetu, na toj suprotnosti. Znači imate svjetlo, imate tamo, imate toplo, imate hladno, imate ljubav, imate mržnju, imate svijest, imate podsvijest, razumijete li? I što je bitna ta suprotnost, vidjet ćete i sljedeći par rečenica, iz jednog razloga što ta energija koja kruži oko nas i ako ta energija plusa nas napadne, Boga mi, te energije ćemo teško da se iščupamo. Znači, Bog kad spaja muža i ženu, kako ispaja? Spaja i plus i minus polno, ali spaja plus i minus karakterno. Jer ako bi muž i žena imali, znači, ako bi imali isti karakter, oni bi se tukli kao dva jarca na brunu dok nekog ne bi ubio. Što je to tako postavljeno? Zbog djece, znači muško dijete. Znači, vuče sve ono loše. Sav taj ljudski, to sve ono ljudsko loše po muškoj liniji. Znači, sve ono loše što je radio otac, što je radio deda, što je radio čukun deda, što je radio čukun djeda, nalazi se u krvi muškog djeteta. Sve ono loše što je radila majka, baba, prababa, znači čukun baba, nalazi se u krvi ženskog djeteta. Žensko dijete trči ocu jer je s ocem plus i minus polno, muško dijete trči majci jer je sa majkom plus i minus polno, da bi baš ono loše što se nalazi u njihovoj krvi, znači preko te suprotnosti, znači izbacilo iz sebe. Šta je u životu opasno? U životu je opasno ako muško dijete naslijedi više karaktera oca, a znači karakter se nasljeđuje prvo. Gdje se dijete vaspita? Znači, osnovno vaspitanje djeteta je u stomaku, znači u majčinoj utrobi. Znači, i ako budemo imali vremena, onda možemo da kažemo šta znači majčina negativna misao kad je u Bogom blagoslovenom stanju. Sljedeće vaspitanje djeteta je do 5. godine i to je vaspitanje djeteta, znači, u porodici. Poslije 5. godine dijete nosi svoj krst i da bi se vaspitalo, onda moraju roditelji, da bi se dijete mijenjalo, onda roditelji moraju da se mijenjaju. E što je sad, se vraćam opet na ovaj plus. Ako muško dijete naslijedi više karaktera oca, to je onda plus i plus polno, ali je plus i plus karakterno. Šta se dešava kad uzmemo dva magneta istih polova? Ti magneti se razbijaju. E, tako i ta djeca, ako je karakter njihov, znači isti sa roditeljskim, do 60% oni prolaze, razumijete, kroz cile i haribde. Ali ako je preko 60%, Boga mi, onda se tu dešavaju teške stvari. Ili ta djeca smrtno oboljevaju, ili stradaju saobraćajnim nesrećama, ili se utapaju. Znači, iz ovoga možemo da vidimo da se u životu ništa slučajno ne dešava. Znači, što bacimo u uzvodu, dočekat ćemo nizvodu. Znači, ljudi u životu mogu sve da slažu, ali ono što mu pokazuje tijelo ne mogu. Jer svaki čovjek je sastavljen iz duha, znači karaktera, duše, emocije, tijela. Svaka greška na tijelu je greška u duhu i u duši i ne može se ta greška u tijelu liječiti tim lilulicama, pilulicama. Već se liječi, razumijete li, promjenom, znači, karaktera i promjenom načina života ili našom promjenom prema okolini u kojoj mi živimo. Da bi čovjek se izliječio, on mora da zadovolji, znači, tri stvari, a kompletan naš život se nalazi u tom trojstvu, razumijete li? Znači, imamo duh, dušu, tijelo. Imamo, znači, ako ćemo dođemo do zdravlja, moramo da imamo želju. Svi obično tu želju imaju, jer traže to zdravlje kad ga izgube, razumijete li? Ali moramo da imamo volju. Jer doći do zdravlja nije popiti čaj ili popiti lijek. Znači, treba, znači, da prođe jedno izvjesno vrijeme i moramo da imamo vjeru. Ako ne sastavimo ove tri stvari u jednu, možete vi da idete gdje god hoćete, možemo da tražimo lijeka gdje god, znači na cijeloj zemaljskoj kugli nikad ga nećemo naći, ali što je najgore, kad budemo odlazili gore, a ne budemo izbacili tu muku iz sebe, tu muku ćemo da damo našim potomcima i oni će morati da nose i svoj krst, ali nažalost i krst roditelja. Roditelji jedu grožđe, a djeci trnu supe.
Znači, molitva mnogo pomaže u ozdravljenju.
Pa pazite, jedine dve stvari koje su sigurne i koje definitivno najviše utiču na ozdravljenje su molitva i post. Znači, promjena naših negativnih misli, negativnih dešavanja kroz molitvu, a post je promjena načina ishrane. I kad se udari molitva i post, i kad se ide, znači, kroz to ozdravljenje, kroz ove tri stvari koje sam rekao, ne postoji bolest koja se ne može izliječiti. Znači, nema je, ne postoji. Sve su bolesti izliječive, jer mi smo ih donijeli u naš život i jedini ih mi možemo da istiramo. Znači, iz naših života, iz naših tijela. Možemo da imamo pomoć, a ta pomoć nam je inicijalna kapisla, znači to je samo usmjerenje kojim putem treba da idemo. Jer ljudi ne shvataju, svaki put kroz koji mi prolazimo ima svoju konsekvencu, znači ima svoju nagradu. Ako idemo putem ljubavi, mi ćemo dobiti nagradu koji nosi taj put. Ako idemo putem mržnje, mi ćemo dobiti nagradu koji nosi taj put. Idemo putem zlobe, dobit ćemo nagradu koju nosi taj put, putem ogovaranja, osuđivanja, zavisti, ljubomore. Znači, svi ti putevi nam donose nagradu, ali Boga mi ta nagrada nije kao što nam da put ljubavi. I onda mi tu nagradu, nažalost, mislim, plaćamo. Plaćamo je sad ako je neko pametan. I svati gdje je pogriješio, on se čupa, ako nije, on još više pada i tone. Pitanje da li će se iščupati.
Gospodine Vukašinoviću, vi mnogo putujete.
Da.
I održavate ta predavanja. Da li vam se ljudi obraćaju? Da li vam lako prilaze?
Pa vidite, na primjer, šta je suština tih predavanja? Suština tih predavanja je da je od onoliko ljudi koliko se nalazi u sali, bar pet ljudi shvati suštinu. I ja uvijek kroz to predavanje imam neki uvod gdje kažem da će neko od ljudi da kaže da to je ono što sam čekao cijelog života da čujem. Neko će da kaže ma o čemu priča ovaj čovjek, a neko će da to predavanje ponese kući pa će sa njim lijepo da prespava i ujutru kad se probudi onda će da odluči da li je to ono što je htio da čuje ili će da baci iz sebe. Ali vjerujte mi, nikad se još nije desilo da posle tog predavanja da su svi otišli, da ovo što su čuli da su odnijeli, već 90% tih ljudi je definitivno kroz već tu priču i to predavanje počelo da razmišlja o sebi, o svom životu. Jer obično ljudi kad uvijek krive drugog za svoju krivicu i uvijek kad okrenu onaj prst i kažu ti si mi kriv, to je ovaj kaži prst, ali ova tri prsta su okrenuta kra nama. Znači ako nam je taj pored nas kriv sa jednom prstom, Boga mi smo krivi sa ta tri. Znači, tri put smo mi krivlji nego taj što smo ga okrivili.
Za vas kažu, gospodine Vukašinoviću, da ste duhovni radnik visokog ranga. Neki kažu da ste ljekar, neuropsihijatar, pedijatar, ginekolog, internista, nutricionista, hemičar. Nekada kažu da ste travar, a nekada da ste i šarlatan. Ko je u stvari Hadži Zoran Vukašinović?
Pa pazite, to je neki novinar rekao poslije jednog predavanja, baš koji sam napravio tamo u Republici Srpskoj. Pa da bi čovjek mogao da liječi ljude, on definitivno mora da ima sve ovo evo što ste pročitali. Znači, mora da zna neke osnovne stvari o medicini, mora da zna neke osnovne stvari o duhovnosti, jer na početku smo rekli čista duša, čisto tijelo, znači da sve bolesti idu znači od našeg načina razmišljanja. A Bog mi mora da bude šarlatan, znači da se zeza sa pacijentom, jer ako pacijent izađe od mene nasmijan, znači sa teškom dijagnozom, mi znamo da smo nešto uradili, da će on znači, da ozdravi. Izuzetno je znači, bitan i taj pristup ljudima i izuzetno je bitno razumijete da mu se kaže zbog čega je on obolio. Jer ako on ne zna zbog čega je obolio, on će uzeti taj čaj, uzet će tabletu koju pije i on će gledati u nju kao, razumiješ, ili u njega kao lijek. A ako on shvati da je njegov život, znači da je njegov način življenja, da je njegov način proživljavanja tih emocija glavni uzrok u njegovoj bolesti, onda će on početi da razmišlja na neki drugi način i taj način će biti pravi način i uz ovo što mu se da, on će vrlo brzo znači, da dođe znači, do zdravlja. Drugi način ne postoji, znači samo pijenje lijekova ili pijenje čajeva, samo čovjek s time produžava agoniju, jer mu bolest, on dobije tabletu za pritisak, misli da je riješio taj problem, prestane da pije te tablete, pritisak će i dalje da ga udara, ali on ništa ne radi na sebi, nakon izvjesnog vremena uz tabletu za pritisak dobiva tabletu za šećer, pa onda on misli da će riješiti problem s tom tabletom za šećer, živi na isti način, pa nakon izvjesnog vremena, tableta za srce, pa malo pomalo, znači postaje tabletoman, pije po 10 tableta za doručak, 10 za ručak, 10 za večeru, zdravlje ne dolazi, agonija se produžava, duša ide ka nebu, a potomci nasljeđuju bolesti, nažalost, od njihovih predaka.
Rođeni ste u Rogatici, a živite u Beogradu. Kako je evo na vas i na vaše zdravlje utiče život u metropoli?
Pa da mi stvar kažem, ne može se to uopšte, znači Rogatica je Beograd, ma ne može se gledati jedno na drugo, jer tamo je život puno mirniji. Ovdje je život izuzetno brz. A što je brz? Zato što ima puno ljudi. A svi ljudi su različiti, razumijete li? Svi ljudi nose i pozitivno i negativno u sebi, ali to negativno preovladava i onda te negativne energije puno utiču na život ljudi, jer ljudi ne shvataju, ovdje se ljudi rijetko i pozdravljaju, a to dobar dan, kako ste, vjerujte mi da liječi. A ovdje ljudi uđu u lift, ne gledaju jednog u drugog, razmišljaju o nekim stvarima, Boga pitaju čemu razmišljaju. Nema više te prisnosti, nema više davanja te pozitivne energije jedan drugom i tu je veliki problem. Pa kako se branimo? Pa imamo ovdje jednu, kako se zove, na balkonu, ja volim svom da sjedim, tu imam par lijepih ovako cvjetova, gledam u njih, pa onda pustim ovdje jednu vodicu. Kako se zove ovo što voda kruži, sad mi je moj jezik stao.
Fontanicu,
jeste, pustimo fontanicu. Pa onda malo duhovne muzike ili neke druge muzike koja u tom trenutku mi tu energiju podiže i to je ta odbrana. Ali moramo da shvatimo da smo svi rođeni radost, sa radošću. I tu radost mi ne možemo izgubiti. Ali ako je danemo drugom, onda će oni nama da vrate. I to je jedini način da čovjek opstane u ovoj džungli, jer faktički Beograd je jedna velika džungla, razumijete li? I bez lijepe riječi, bez osmijeha, teško se živi u njemu. Nije tu uopšte bitno materijalno, bitno je baš ovo što sam rekao i ko to ima, onda mu je život lag. Ko nema, ma neće mu biti život lagani gore i u Rogatici i u tom brdu, razumijete li? Znači, izuzetno je bitno, znači, osmijeh, to dobro jutro ili dobar dan.
Dolazite li često u Republiku Srpsku, u Rogaticu konkretno?
Pa svake godine ja tamo malo prošetam, jer ljudi ne shvataju, razumijete li, tamo gdje si rođen, tamo je ta tvoja izvorna energija i tamo se napaja čovjek. Vi možete dodajte bilo gdje na ovom zemaljskom svijetu, možete dodajte bilo koje more, mislite da ćete se tamo odmoriti, ali nigdje čovjek ne može više da se odmori nego u mjestu gdje je potekao, odakle je potekao. I onda ja odim tamo godišnje jednom, baš malo, da među onim hrastovima se napijem te energije, a hrast je sve to drvo. Znači, Rusi imaju kedar, mi imamo hrast i ljudi, i taj hrast mnogo, mnogo bolesti može da znači, izliječi, jer to je drvo koje uzima negativnu energiju, razumijete, i uz molitvu, i grljenje tog hrasta, mnogo toga može da izađe iz čovjeka. Tako da sam bar godišnje jednom tamo.
Kako vaši Rogatičani, kad vi dođete?
Pa,
pitaju li vas za neki savjet?
Pa najteže nam je biti prorok. U svom selu jeste, ali znate kako ljudi, dok ga ne udari nešto debelo, onda ima neki otklon, ili sad da li je to zavist, da li je to zloba, da li ne želi baš zbog tih stvari da dođe, ali kad čovjeka udari nešto debelo, kad mu zdravlje baš počinje da pada, onda se to gubi. Tako da to opet zavisi. Zavisi od trenutka gdje sam bio, s kim sam bio, ali u suštini ipak je to moje mjesto i onda čovjek ne treba o tome da razmišlja. Ako je došao da se odmori, onda ne smije dozvoliti da mu ništa taj odmor uskrati.
Kada je u pitanju liječenje travama i kada je u pitanju to nešto kome ste vi pomogli, da li imate neki primjer da izdvojite poseban, na koji je na vas ostavio poseban utisak?
Pa pazite, znači ja sam tu prije par minuta rekao da ne postoji bolest koja se ne može izliječiti, ali da bi se izliječila, mnogo toga mora da uradi. Ja sam ovdje imao skoro, možda prije pola godina, možda godina dana, jedan problem s jednom djevojčicom koja je imala 4 godine, ali je bila totalno nepokretna. Znači, imala je dijagnozu hidrocefalus. To vam je vodena glava. Znači, njezina glava je bila 2,5 puta veća nego što je normalna glava. Imala je vodu u glavi. Onda su doktori preko hirurgije stavljali te cjevčice da se ta voda odvuče iz glave u stomak. I kad je njezina majka došla ovdje, Onda smo popričali da bi našli uzrok. A kad vam rekao, reći vam šta je uzrok, kad je bila trudna s tom djevojčicom, ona se je tukla sa svojom svekrvom. Znači, fizički su se tukli, nisu se voljeli, razumijete li, i kroz to stanje, znači njihov život i njezina trudeća dala je, znači kad je rodila to dijete, tako dijete se rodilo, znači s tom dijagnozom. Kad smo joj rekli da ona mora da oprosti sve krvi, ako hoće da joj dijete ozdravi, vjerujte mi, ona je tu shvatila. I otišla je i klekla je ispred sve krve i ljubila je, razumiješ, i tražila oproštaj. Kad je ta žena vidjela da je to iz srca njezno, iz duše, i ona je isto klekla i izljubile su se. I poslije dva mjeseca to dijete je stalo na noge. Samo se podiglo na noge i u jednom trenutku iz ćoška, jednog ćoška, drugi ćošak je počeo da hoda. Niko nije vjerovao. A to sad ima zapisano, čak sam na to nekim predavanjima ispričao. Znači, kad je otišla kod doktora, šta su joj doktor rekli? Rekli, pa vi ste to snimili kao neki crtani film, ono, dijete stoji, pa onda malo one pokretne slike. A znači, dva mjeseca prije toga bila je na kontroli gdje su joj doktor rekli da ono nikad neće prohodati. Znači, Bogu je sve moguće. Samo je bitna ljubav. Pa prije pola godine bila je isto tako jedna Crnogorka koja je imala, znači, kancer na mozgu, ali kancer je dobila isto u ratu sa svojom snajom. I onda kako da je probudim, da neke stvari shvatim, tu smo sjedili i pričali, i onda sam ja postavio pitanje, rekao, voliš li ti svog sina? Ona je rekla, volim. Ma ja sam joj na to rekao, lažeš. Onda je ona zinula u mene, nije mogla da vjeruje. Rekao, mogu da vam postavim još jedno pitanje? Kaže, izvolite. Ja joj postavim isto pitanje. Rekao, volite li svog sina? Kaže, ja ga obožavam. Ja joj opet kažem, lažeš. Onda je ona skočila, kako vi meni možete da kažete da ja lažem, to mi je jedino dijete, za njega bi dala sve. Jeste, rekao, draga gospođa. Da vi volite svoga sina, da je vaš sin oženio ne znam koga, da živi sa nekom i životinjom, s kobilom, na četiri noge, vi bi morali da volite tu kobilu zato što to vaš sin voli. Ali vi ne volite, nažalost, ni sebe, ali ne volite ni svog sina. Jer da volite sina, vi bi volili to što on voli, znači tu ženu koju je on doveo. I obratno, snajka, ona ako voli svog muža, ona mora i da voli i ženu koja je tog muža rodila. Znači, ženu koja je ono što ona voli faktički donijela na svijet. E to su te stvari što ljudi ne mogu da shvate, ne mogu da razumijete ili da svare. I ona iz mržnje prema svojoj snahi je dobila taj kancer na mozgu. Kad je ona shvatila neke stvari, kad se promijenila, i vjerujte mi, za vrlo kratko vrijeme je došlo do izlečenja tog kancera, jer ta više energija mržnje koja je, znači, kolala kroz njezino tijelo je nestala, i onda smo mi vrlo brzo travama i ishranom to očistili. Eno je sad srećna i zadovoljna i ona, i sad ta njezina sna koja se porodila i donijela je još jednog unuka. Tako da ti priča, može da se knjiga napiše, vjerujte mi, ali baš ti priča gdje je osnova, znači, pokajanje i praštanje. I sada na osnovu tog pokajanja i praštanja ja ću vam još pričati par rečenica gdje ćete i vi da se nađete u toj priči. Znači, ako vas boli desna strana tijela, bilo šta na desnoj strani, znači od malog prsta gore do vlasi na glavi, to vam je rat sa samim sobom. To je, znači, vi i vaš ego. I tu vam je lijek pokajanje. Ako vas boli lijeva strana tijela, znači bilo šta na lijevoj strani tijela, znači to je rat sa okolinom. Znači vi u odnosu na svoju porodicu, vi u odnosu na komšije, na prijatelje, vi u odnosu na svoj posao tamo gdje radite, vi u odnosu na državu, znači politiku koja ta država vodi, znači tu je lijek praštanje. Znači, lijeva strana tijela, lijek je praštanje, desna strana pokajanje. Znači, ako to imate problem, a ovo ne primjenite, možete da idete gdje god hoćete, lijek nećete dobiti. Ako vas boli od dijafragme pa gore, unijeli ste previše šećera u organizam, znači morate da izbacite šećere. Ako vas boli od dijafragme pa dole, znači unijeli ste previše bjelančevina životinjskog porijekla, znači morate da izbacite meso, mlijeko, jaja. Sve je vrlo jednostavno, jer mi smo napravljeni u znaku krsta. Znači, ta dijafragma nas dijeli, imamo lijevu i desnu stranu, znači, lijek je u pokajanju i praštanju. Ja bih vam još rekao neke stvari da vidite gdje ljudi gube zdravlje. Osnovno naše vezivanje, znači mora da bude vezivanje za Gospoda. Znači onog trenutka ako se mi vežemo za nešto drugo više nego za Gospoda, a to nam lijepo kaže prva Božja zapovijest, gdje ono kaže ljubi Gospoda svoga svim svojim srcem, svim svojim mislima, svim svojom dušom. Znači, Bog nam mora da bude na prvom mjestu. Ako nam je na nekom desetom mjestu, mi ćemo da obolimo. A zašto vam to govorim? Sad ću vam kroz 5 minuta priče malo da objasnim. Znači, ljudi u životu imaju 3 osnovna vezivanja. Znači, vezivanje za prvo vezivanje za materijalno. Znači, vežemo se za novac, razumijete, vežemo se za kuću, vežemo se za auto. Šta se dešava? Ako je to vezivanje veće nego za vezivanje za Boga, Gospod će nam u datom trenutku poslati lopova, znači koji će nas opljačkati, koji će nam uzeti taj novac. Ili ako smo vezani previše za kuću, popucat će nam cijevi, razumijete, ili u kući, ili će se nešto desiti da će ta kuća da ima neki kvar, da ima neku zezanciju veliku gdje ćemo da utrošimo puno vremena, razumijete, da to popravimo. Ili ako smo bolesno vezani za auto, neko će proći pored našeg auta pa će nam uzeti ekserom od prvog do zadnjeg fara da napravi liniju, ili ćemo doživjeti saobraćajnu nesreću gdje će se auto totalno skršiti, a nama neće biti ništa. E ako shvatimo da nam je to poklon od Gospoda da bi se odvezali, razumijete li, onda ćemo mi biti duplo nagrađeni. Znači, za vrlo kratko vrijeme onaj novac što smo izgubili ćemo da nadoknadimo i da ga uvećamo, ili ćemo kupiti posle bolje auto, ili ćemo napraviti, razumijete li, veću, ljepšu kuću. Ako ne shvatimo, mi tad idemo u bolest. Drugo vezivanje koje je opasnije od prvog je kad se vežemo za našu krv. Znači, to je vezivanje, razumijete li, kad smo se vezali više za dijete, kad smo se vezali za roditelje, kad smo se vezali za muže, ženu, nego za Boga, šta se dešava? Ako je to vezivanje jako, mi upadamo, znači, u teške bolesti, znači dolazi do kancera. I dobro zapamtite, svaki kancer nastaje od uvrede. Znači, uvreda je osnova nastanka kancera, a naš karakter mu određuje mjesto gdje će taj kancer da se pojavi. Znači, ako smo mi u ratu sa ocem, ili ako smo u ratu sa majkom, ili ako smo u ratu sa sestrom, mi dobivamo kancer digestivnog trakta. Znači, dobivamo kancer pankreasa, jetre, želuca, slazene ili debelog crijeva. Ako nas muči tuga, dobit ćemo, znači ako nam je neko od naše rodbine nešto uradio, a mi to ne možemo da stvarimo, dobit ćemo kancer pluća. Znači, ako mrzimo, znači, te ljude, znači, dobit ćemo kancer mozga. Znači, ako je to vezivanje jače za tu svoju prvo koljeno, za krvu, za tu našu krv, nego vezivanje za Boga, dolazi do kancera. Ako je prejako, onda mi gubimo ono za što smo se vezali. Znači, ako smo se bolesno vezali za dijete, gubimo dijete. Ako smo se bolesno vezali za muža, gubimo muža. Za ženu, znači, gubimo ženu. Treće i najteže vezivanje je vezivanje, razumijete li, i to je najopasnije vezivanje za moć, kad se čovjek veže za moć, kad se veže za znanje, kad se veže za moral, kad se veže za etiku i kad se veže za duhovnost. Šta se tu dešava? Ako je to vezivanje jako, znači ako tu Boga nigdje nema u tom vezivanju, čovjek upada u depresiju, iz depresije upada u šizofreniju, psihozu, a ako je prejako, onda se dešava infarkt mozga i infarkt srca. Vi imate masu duhovnika, razumijete, ljudi koji misle da su duhovni, pa vide tamo neku prostitutku pa je osude. Znači, tu da nema ni grama duhovnosti. Jer mi ne znamo zašto ta žena se bavi tim poslom. Da li je gladna, da li nema života, da li je to jedini način da dođe, razumijete li, do nečega, to nije naše. I zapamtite dobro, to lijepo piše u Svetom pismu. Kako mi sudimo, tako će se nama suditi. A ako ogovaramo nekoga, vjerujte mi, mi sa tim ogovaranjem onome koga ogovaramo produžujemo život, a sebi skraćujemo. Uvijek je bilo za dobrim konjem, razumijete li, prašina se dizala. Dijete nikad se ne može liječiti ako se ne liječi roditelj. I ima ona jedna rečenica, kaže, žalila se jedna mati da joj dijete ne valjalo. Što se žališ, bona ženo, kad je tvoje ogledalo? Znači, a šta ljudi rade? Ljudi kupe, šalju preko SMS-eva, razumijete, taj novac, kupe novac preko tih žiro računa. Nažalost, ta velike količine se para skupe, to dijete ide tamo po tim bolnicama u svijetu, ali roditelji ostaju isti i to dijete se ne može izliječiti. Znači, samo se gubi vrijeme. Da bi se dijete liječilo, znači, moraju se liječiti roditelji prvo, znači kako na duhovnom planu da se neke stvari promijeni. Masa dječjih leukemija nastaje, razumijete li, kada treba da dođe do razvoda, znači kod roditelja i dijete i straha da jedan roditelj ga neće napustiti, ide u bolest i s tom bolešću on privlači roditelje, jer kad je bolesno i tu je i otac i majka. Ali to, na primjer, roditelji ne shvataju i svađaju se pred djecom. Nemojte da se pred djecom svađate, jer svaka taj rat pred djecom vodi dijete u bolest samo iz straha da ga jedan od roditelja ne bi napustio. Masa, evo, naši, na primjer, ljudi tamo u Republici Srpskoj vole da popiju. Ali i onda žene im počinju da zvocaju, ratuju s njima, razumijete li, što piju, umjesto da mu stave flašu ispred njega pa da sjedne i sa njim zajedno da pijemo, on će vrlo poslije pobjeći od tog alkohola. Ali žene zvocaju i šta im se dešava? Sutra će dobiti dijete alkoholičara. Ako ćerka, znači, mrzi oca što je otac pije, sutra će se udati za muža alkoholičara. Znači, u životu se ništa slučajno ne dešava. I ako hoćete da živite pravim životom, onda bi morali da naučite dve osnovne stvari. Prva je, ko zna zašto je to dobro, a druga je, neka bude volja tvoja. Znači, ako uđete u ovo, vas ništa ne može iznenaditi i ništa vam ne može napraviti problem. A sad ću vam ispričati isto jednu malu pričicu koja je izuzetno istinita. Da vidite kako ljudi trebaju da se ponašaju kad ih problemi udaraju. Bio je jedan izuzetno bogat doktor, jedini je imao kućnu pomoćnicu u tom gradiću, razumijete li? I ta kućna pomoćnica mu je bila mlada. I on je ovako volio sa njom da čavrlja, volio je sa njom da se zeza i jednoga dana njemu žena dođe i kaže, e, znaš Milane, da nam je Dragana trudna. A on onako čitajući novine kaže, pa njezin problem. Jeste Milana, ti si stalno sa njom, ti se stalno sa njom zezaš, ti stalno puno vremena provodiš sa njom, da to dijete nije tvoje. Pa moj, kaže, problem. Pa kaže, ako je to tvoj problem, ja sad uzimam kofer, ja idem odavdje. On kaže, pa tvoj problem. Znači, ljudi, znači, od sitnice, znači, od muve prave slona. Sve je rješivo, znači, uz osmijeh i uz radost. Ali mi tim našim problemima dajemo, razumijete, toliku krupnoću i toliku vlast da nas ti problemi, nažalost, odvede u bolest i onda nam se kalemi problem sa problemom. Nismo riješili prvi, već ih imamo 10 i ti 10 problema više ne možemo, se iščupamo iz njih, padamo krevet i pitanje da li ćemo ustati.
Gospodine Vukašinoviću, evo, svašta ste nam rekli. Da li imate neku još konkretnu, ukratko poruku za kraj, mada je bilo dosta poruka u ovom razgovoru našem?
Pa patite, ja ću sad malo, evo, dvije rečenice o hrani da vam kažem. Znači, danas je masa dijeta. Svaki dan se izmisli neka nova dijeta koja traje po mjesec dana i ona u tom trenutku, razumijete li, znači, dođe pokaže zašto je ta dijeta bila dijeta. Čovjek smrša 5-10 kila, ali posle te dijete on već brzo vrati tu kilažu i dobije malo više nego što je imao kad je krenuo. Jedina prava dijeta i dijeta koja traje 2000 godina, koja se do danas nije promijenila, je post. Znači, ako mi postimo srijedu i petak i ako postimo, razumijete li, sve postove po ovome kalendaru, mi nikad se nećemo debljati. Znači, imat ćemo težinu onoliko koliko naše tijelo traži. Dalje, ljudi ne znaju ni da se hrane. Znači, osnovni postulat koji se uči u 7. razredu osnovne škole je da se ne miješa bjelančevina, i ugljični hidrat. Znači, ako jedemo meso, znači, nemoj da ga jedemo sa hljebom i krompirom, jedimo ga sa salatom. Znači, vi možete da pojedete sad kilu pečenja i da pojedete pola kile salate uz to pečenje, vaš će to organizam da svari za 3 sata i to će kroz njega da potrči kao da ništa se nije desilo. Ali ako na tu kilu i salatu dodate krišku hljeba, onda ste ga uprskali. to varenje će traje 8-10, pa čak u zavisnosti od, znači, ljudi po 2-3 dana, i onda to meso trune u vašem stomaku, u vašim crijevima, razumijete li, truje vas. Vodite računa da se jede što više sirove hrane. Znači, ako jedete danas 50% kuvane, nek toliko i bude sirove, jer u sirovoj hrani je sav vitamin i mineral. A što se tiče trava, ma svi bi negdje ljudi mogli da budu travari ako bi počeli da razmišljaju, jer nam je Bog dao, vjerujte mi, svaku travkicu za svako oboljenje, samo treba to malo pratiti i treba malo gledati. Ja, na primjer, kad uđem u dvorište kuće nečije, vidim koje travke rastu u tom dvorištu, ja tačno znam od čega su ljudi bolesni, i onda im ja počnem da pričam to, oni mene gledaju kao da sam prorok, a to im piše u njihovom dvorištu. Znači, to je Bog tako ugodio, da je svaku travku pravio prema našem organu. Uzmemo, na primjer, orah. Na šta taj orah liči? Na mozak. Znači, najbolji lijek za mozak vam je orah, razumijete li? Pasulj. Na koji organ liči? Na bubrege. Znači, ako imate problem sa bubrezima, jedete taj pasulj. Kruška. Kad je onako okrenete naopako, na šta liči? Na matericu. Znači, najbolji lijek za matericu je kruška. Žuti cvijet, znači u biljkama. Šta nam je žut u organizmu? Žuč. Znači, sve one biljke koje imaju žuti cvijet, nevenku, znači rosopas, kantarion, razumijete li, divizma. Znači, sve te biljčice koje imaju žuti cvijet u sebi, one su izuzetno, znači, zdrave za žuč. Pa imate srcolike listove, razumijete, pa to vam je za srce. Od povrća, kad presječemo, šta liči na srce, znači dve komore, dve predkomore, paradajz. Znači, samo treba malo gledati, razumijete li, znači, posmatrati tu prirodu, i lijek je u prirodi. Znači, još ću da vam kažem, znači, osnovnu rečenicu. Ne postoji bolest koja se ne može izliječiti ako mijenjamo karakter i ako mijenjamo odnos prema okolini. Prva stepenica u mijenjanju karaktera je pokajanje, a druga stepenica je, razumijete li, praštanje. Sve ostalo, kad se ove dvije stepenice prođu, znači, dolaze samo od sebe. Znači, suština je ljubav, suština je Gospod. I dobro zapamtite, Bog je sve što imate. Sve drugo podajte, ali njega ne dajte. Jer dok njega imate, i vi postojite. Dok je tračak ljubavi u vama, vi ste živi. Onog trenutka kad ljubav nestaje, nema ni vas.
Gospodine Vukašinović, hvala vam.
Ništa, meni je drago da smo malo popričali. Ako sam možda bio brz i ako sam skakao sa teme na temu, oprostite mi, jer sam se malo iznenadio, nisam se nadao da ću imati ovu priču, ali se nadam da je bar iz ove priče nešto ušlo.
U svakom slučaju, bilo mi je zadovoljstvo.
I vjerujte i meni.
Poštovani slušaoci, u proteklih sat vremena naš vaš gost bio je Hadži Zoran Vukašinović, travar i narodni ljekar. Sa vama su bili i to majstor Dejan Šušić, muziku birao Igor Divljak, uredila i vodila Gordana Prtina. Do slušanja.